Du lytter til Sundhedsmissionen, en podcastserie af Kræftens Bekæmpelse. Jeg er din vært, Solvej Høgh. Og selvom jeg til daglig arbejder med at forebygge kræft, må jeg være ærlig og sige, at jeg nemt far vild i junglen af budskaber om sund livsstil. Derfor har jeg givet mig selv en udfordring. Jeg vil finde ud af, hvad man selv kan gøre for at leve sundt og forebygge kræft. Jeg vil opsøge nogle af landets førende sundhedseksperter, som skal hjælpe mig med at blive klogere.
Mit alkoholforbrug, siden jeg startede på min ungdomsuddannelse, er helt sikkert steget markant. Jeg har ikke rigtig nogen aftaler med mine forældre om præcis, hvor meget jeg må drikke.
Jeg har en aftale med mine forældre, at når jeg drikker, og det så går galt, så skal jeg så tage fat i dem. Selvom det er måske lidt pinligt, hvis det sker.
Danske unge drikker sig oftere fulde end andre unge i Europa. Det er særligt, når unge forlader folkeskolen og starter på en ungdomsuddannelse, at alkoholindtaget tager fart. Men hvorfor det? Og hvilken rolle spiller man som forældre egentlig i forhold til sit barns alkoholindtag? Og hvordan kan man tale med sin teenager om alkohol på en god måde? Til at gøre os klogere på det, har jeg inviteret to gæster i studiet. Peter Dahlum, der er projektchef i Kræftens Bekæmpelse, og psykolog Gitte Hage, der også er forfatter til bogen Forstå din teenager og dig selv, og dagligt arbejder med rådgivning af børn, unge og familier. Velkommen til jer begge. Vi starter ud hos dig, Peter, med en hurtig runde, hvor jeg vil præsentere dig for fire udsagn om unges alkoholvaner og forældres indblanding, som jeg gerne vil have, du svarer ja eller nej til. Er du klar?
Ja.
Forældre har betydning for unges alkoholvaner?
Ja, det har de.
Man bør lære sit barn at drikke hjemmefra, før man sender det afsted i byen til fest?
Nej, det synes jeg er en dårlig idé.
Skal man som forældre selv holde op med at drikke, hvis man vil have sit barn til at lade være med at drikke alkohol?
Nej, det behøver man ikke, men det har en betydning, hvor meget man selv drikker.
Mange teenager vil helst have, at deres forældre blander sig udenom, hvor meget alkohol de drikker.
Det er jeg faktisk heller ikke enig i, så det vil være et nej herfra.
Tak for dine gode svar. Dem vil jeg glæde mig til, at vi får uddybet her i løbet af vores samtale. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig om, hvorfor drikker danske unge så meget alkohol?
Egentlig plejer vi at lave den analogi, der hedder, hvorfor cykler danske børn og i det hele taget danskere rigtig, rigtig meget. Og det gør vi af tre grunde. Dels fordi, at vi har en rigtig god infrastruktur. Det er nemt at cykle, og det er tilgængeligt at cykle. Så gør vi det også, fordi alle andre forventer det. Man er faktisk en lille smule uden for det danske fællesskab, hvis man ikke cykler. Og det kan man godt overføre lidt på vores alkoholkultur. Altså det er faktisk sådan, så vi har meget nem adgang, og det er meget billigt at få fat i alkohol i Danmark for unge mennesker og i det hele taget. Og det forventes også af os, at vi drikker. Alle de andre gør det. Så det er lige før, det er med modsat foretegn i Danmark. Man skal faktisk forklare, hvorfor man ikke drikker, hvis man er 17, 18, 19 år. Hvorimod man er bare en del af alle de andre, hvis man drikker.
Det synes jeg er et virkelig godt billede. Det kan jeg i hvert fald godt se for mig, virkelig også genkende det, du siger. Især faktisk det her med, at det kan være svært ved dem, der ikke drikker. Jeg synes i hvert fald, der kom en ind i min første G-klasse, lige da vi startede, som spillede meget fodbold, og derfor slet ikke drak. Og det var underligt. Så ja.
Ja, og det, altså, nu nævner du lige det med sport. Altså det er sådan så, at mange oplever, at der er nogle relativt få legitime grunde til ikke at drikke. Og det at være elitesportsudøver, det bliver faktisk ikke accepteret af andre unge. Det kan man godt sætte sig ind i. Det kan også godt være nogle religiøse årsager, der kan være ok til, at man ikke drikker. Og så kan det være noget med at være gravid. Det er måske ikke så aktuelt for de unge endnu. Eller hvis man har en eller anden form for sygdom. Men det er ligesom om, der skal faktisk være en forklaring til det. Det, at man ikke har lyst til at drikke, eller har den holdning, at jeg kan have det lige så sjovt uden at drikke, det er der mange unge, der oplever, det bliver faktisk ikke sådan, som udgangspunkt accepteret. Det skal de på en måde sådan lidt kæmpe sig til.
Altså, hvad er så problemet med alkoholindtaget eller kulturen blandt unge i Danmark? Og hvad mener de unge egentlig selv om den her alkoholkultur blandt deres jævnaldrende? Er det bare også forældretyper, der sidder og synes, det hele er for galt, eller...
Altså hvis vi starter med at sige, hvad problemet er, det er jo, at vi kan se, at der både er nogle korttids- og nogle langtidskonsekvenser af for meget alkohol. Vi ved, at på den korte bane øger alkoholrisikoen for ulykker, for sex, man fortryder, Det øger også risikoen for, at man kommer i voldelige situationer, at man har konflikter. Derudover er der også, hvis man har et højt alkoholforbrug, mindre sandsynlighed for, at man får en ungdomsuddannelse. Og der er nogle her og nu konsekvenser i forhold til det. Og på den lange bane er det desværre så også sådan, så at dels øger alkoholrisikoen for, at man kan få kræft, men også en lang række andre sygdomme. Vi har altså over 3.000 dødsfald om året, der er relateret til alkohol i Danmark. Så det er sådan, hvorfor er det overhovedet et problem? Og det er der så faktisk flere og flere unge, som også synes, og det er måske lidt nyt for de fleste. Vi kan faktisk se, at der er 50% af de unge, som faktisk gerne vil have en ny alkoholkultur, og gerne vil noget andet. Så der er faktisk også blandt unge et ønske om, at alkohol på en eller anden måde skal fylde lidt mindre, end det har gjort tidligere.
Det synes jeg er positivt. Det kan være, altså for min generation, da vi begyndte at drikke, der var det i hvert fald ikke det, der var temaet. Det var mere, hvad man kunne få, hvordan man kunne få mest muligt for pengene. Så det synes jeg er ret positivt, at de unge også selv efterspørger det. Men hvor meget alkohol er så egentlig for meget, når vi snakker unge mennesker og alkoholindtag?
Ja, det er jo svært. Altså i princippet, så skal man slet ikke drikke, i hvert fald ikke for sin sundheds skyld. Og man kan sige, jo mere, jo værre. Og især det der meget drukorienteret, altså hvor det handler om at drikke sig fuld, det er jo især der, hvor vi ser især de her korttidskonsekvenser af alkohol, altså øget risiko for, at man kommer i ulykker, osv. Vi plejer at sige, altså Sundhedsstyrelsen har et slogan, der hedder stop før 5, altså man skal prøve at undgå det, man kalder binge-druk. Og det vil jeg også mene. Så altså, drik så lidt som muligt, og helst ikke over 5 genstande.
Okay, så der er en rettesnor, man kan holde sig lidt til, hvis man er helt i tvivl. Men hvorfor er det, at det her alkoholindtag stiger markant blandt unge, når de starter på en ungdomsuddannelse? Det er jo for eksempel gymnasiet.
Det vi kan se også ud af sådan de kvalitative undersøgelser, vi har lavet, det er, at i forbindelse med overgangen fra folkeskole til gymnasiet, så ændrer de normer, de forventninger, der er til alkoholforbruget, så ret markant. Nu nævnte jeg det her med cykelstie-eksemplet før. Altså det svarer til, så bliver cykelstierne 4 gange så brede, og det forventes virkelig, at alle cykler. Det er der, det for alvor begynder at være nærmest et forklaringsproblem, hvis man ikke drikker. Man kommer ind i en festkultur, hvor det virkelig er normalt at drikke. Der er mange flere ældre til stede, og selv hvis man går på gymnasiet eller på en gymnasial uddannelse, så vil man jo opleve, at der bliver holdt fester, hvor der bliver solgt alkohol. Det har man ikke været vant til i folkeskolen. Og den anden ting er også, at der kommer sådan mindre, altså ens relationer, skolens relation til forældrene forsvinder sådan set også. Altså man er jo stort set kun med til et enkelt forældremøde, hvis man i hvert fald starter på en gymnasial uddannelse, og man har ikke den vilde sådan kontakt eller nogen. Altså der er nærmest sådan en forventning om, at man skal have en mindre relation til de unge i den periode, altså i hvert fald i forhold til sådan skolesamarbejdet. Så det er ligesom en blanding af, at man kommer ind i en kultur, hvor der bliver drukket markant mere, hvor man lige pludselig er sammen med ældre, samtidig med, at der også er en forventning til det, og de unge faktisk også lidt forventer det selv. De har selv en forestilling om, at når man starter på ungdomsuddannelse, så drikker man mere, end man gør i folkeskolen.
Og er det så, nu, jeg har jo kun små børn, så heldigvis er alkohol ikke et tema endnu, men der kan man i hvert fald se, når man har børn i folkeskolen, og i den alder, i hvert fald i de yngre klasse, der er man jo virkelig hjulpet godt på vej af forældremøder og meget aktiv forældreinddragelse. Nævner du lidt, men på gymnasiet, der er ikke samme forældresamarbejde, altså med forældremøder og aktivitet, så det er derfor, man ikke får talt så meget sammen om alkohol.
Altså det, nu har jeg selv haft 4 børn, der har gået i forskellige. Altså der er ikke nogen forældremøder, der har handlet om alkohol, når mine børn er startet på ungdomsuddannelser. Tværtimod kan man næsten sige, altså det har jeg følt, at jeg som forælder ikke rigtig er inviteret ind i. Det eneste sted, hvor man kan sige, at man som forælder på en måde stadigvæk spiller en rolle, og også har en vigtig rolle, det er måske i forhold til forfester, som bliver holdt privat. Der kan man jo godt vælge som forælder at sige, at det foregår altså hjemme hos mig, så det kan jeg også godt tillade mig at have en mening om. Eller også i det hele taget fester, man holder privat. Men man vil jo opleve som forælder, at ens barn er mere væk fra en selv, man har mindre kontrol, man ved ikke helt, hvor de er, og det er jo en del af det at have et barn, der bliver ældre og bliver mere og mere selvstændigt og lever sit eget liv. Så det kan man jo heller ikke undgå.
Nej, men så er det jo godt, at vi kan finde ud af lidt her, hvordan man så i hvert fald selv kan gøre noget nu, når det ikke er på den måde er et tema fra uddannelsesinstitutioners siden nødvendigvis. Hvad kan man så som forældre gøre, når ens teenager forlader folkeskolen, og så starter på en ungdomsuddannelse og begynder at gå til fester, og derfor også begynder at stifte bekendtskab med alkohol?
Jamen altså, det som forskningen viser, det er jo, at det faktisk har en betydning, hvad man som forældre siger. Det betyder noget, at man sender nogle signaler om, hvad man synes er ok, og hvad man ikke synes er ok. Og det skal ikke forstås som, at man kan diktere, hvor meget skal mit barn drikke. Men det betyder noget, hvis man siger, jamen, jeg synes det er i orden, at du her til den første gymnasiefest har to øl med. Det synes jeg er rimeligt, eller hvad man nu synes. Men i hvert fald, at man får kommunikeret, hvor ligger jeg henne i det her. Så kan man ikke forvente, at ens barn gør præcis, hvad man har sagt. Men de vil alligevel tage det som en af mange fyrtårne eller rettesnore, de kigger efter i forhold til det. Så hører de også, hvad de andre unge må osv. osv. Men det vil altså have en betydning. Der er der måske lidt en myte blandt mange forældre, og man oplever nok også konkret, at det ikke virker som om, at det har nogen som helst betydning og betyder noget som helst, hvad man siger. Men det gør det altså i praksis, hvis man siger det på en ordentlig måde og har en snak om, at nu starter du her på det her sted, og vi skal lige have en snak om, hvor meget drikker man, hvordan opfører man sig. Og så i øvrigt ikke kun snakke om, hvor meget man drikker, men også fortalt om nogle af de andre ting, hvordan kommer man hjem, sådan nogle andre ting, der også har betydning.
Og det er jo sådan lidt en anden noget af det, som jeg i hvert fald kan genkende og huske fra min tid, og som jeg også nogle gange stadig kan fornemme florere, den her, som jeg også spurgte dig om i starten, i hurtigrunden med, om man bør lære sit barn at drikke hjemmefra, før man sender dem afsted. Vil du lige uddybe dit svar lidt, for jeg tænkte, det er jo lidt modsat af det her med, ligesom, at man faktisk mere sætter nogle regler op og taler om det.
Ja, og det er, altså, hvis man tænker over det her med at lære at drikke, det er faktisk et lidt spøjst begreb, fordi for det første så kan man jo ikke lære sit barn at drikke alkohol. Altså, man kan vende sit barn til at drikke, og jo mere barnet har vendet sig til at drikke, jo mere alkohol kan det tåle. Så når man starter i gåseøjne med at lære sit barn at drikke, så vil de opleve lige så meget, hvad kan man sige, usikkerhed, eller hvordan skal jeg opføre mig, når det får drukket en eller to genstande, fordi i starten bliver man jo ret fuld, når man ikke er vant til at drikke, også selv når man drikker lidt. Men du kan jo ikke lære at andet end, at når nu, lige nu er din grænse, lad os sige, ved to genstande, men et halvt år efter, når barnet måske har drukket oftere, og sådan noget, så er det et nyt sted. Så den der idé med, at man kan lære sit barn sikkert at drikke, den er der altså ikke noget som helst belæg for i praksis. Altså der er ikke noget, der tyder på, at de forældre, der har lært deres barn at drikke, de har færre skader eller færre gener. Tværtimod tror jeg faktisk, det er en ret falsk tryghed. Og samtidig med det, så sender det jo så også et signal om, at det er ok at drikke, og det er ligesom nærmest en. Altså hele den der idé om, at de skal lære at drikke, det er også lidt en sjov norm, vi har i Danmark, at det ligesom er, det er ikke om, man skal drikke, men det er udelukkende, hvornår og hvor meget skal man drikke. Det siger altså lidt om vores kultur, og den er på det her område, jeg tror mange danskere faktisk ikke er klar over, hvor ekstreme vi er. Blandt andet det der med, at der bliver solgt alkohol på ungdomsinstitutioner. Altså når man snakker med folk fra andre lande, så er de ved at falde ned af stolen, når de hører om det. De synes, det lyder helt vildt. og der, ja, det er sådan en diskussion, vi lige har startet i Danmark, og man bliver virkelig betragtet som utrolig sådan rabiat, hvis man går ind for det. Hvorimod, altså, hvis man tager til andre lande, så synes de, det er helt vanvittigt, at vi har sådan et frit forhold til det her.
Ja, fordi det kan jeg da godt se, det er noget, altså, man måske selv bare tager for givet, at selvfølgelig bliver det solgt til fester, men jeg kan godt se, når du siger det på den måde, og når man nogle gange får et blik udefra, så er det da egentlig lidt vildt, også med henblik på det, du sagde i forhold til, hvorfor alkohol faktisk er så skadeligt. Nu sagde du selv, at du har 4 børn, og de er jo store, ved jeg jo. Så jeg tænkte, derfor må jeg godt lige, kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad er dine egne erfaringer med at snakke med dem om alkohol? Og du må jo også sige, hvis der er noget, hvor du har erfaringer med, der har det været svært, eller her er det vellykket. Nu tænker jeg, det kan være, at du bare har formået at gøre det til UG, men kan du fortælle lidt om dine egne erfaringer?
Ja, altså jeg vil sige, jeg har ikke gjort det til UG overhovedet. Hvis jeg skulle sige, hvad min egen erfaring er, så er det øvelse gør mester. Men også, at det at være afklaret om, hvad man egentlig mener, og hvor meget man skal sige, det gør det utrolig meget nemmere. Jeg var utrolig vag med mit første barn, og var enormt bange for faktisk også at skabe afstand, at hvis jeg ligesom var for markant eller sådan et eller andet, så ville han vende sig imod mig. Og der har jeg faktisk oplevet, at det, for det første, det skal man ikke være bange for. For det andet, så er det faktisk mere altså det giver faktisk mere nærhed at være ærlig og åben og sige, jeg synes sådan, det er min holdning, selvfølgelig at snakke om det og lytte til hinanden, men jo klarere og tydeligere man egentlig selv markerer ud, jo nemmere er det, og faktisk giver det også en bedre dialog og en bedre snak. Og så det der med, altså nu har jeg jo så haft 4 børn, så jeg kunne øve mig over nogle år, men man bliver tit fanget den første gang, sådan lidt på det forkerte ben, fordi man ikke lige har tænkt over, hvad man vil svare, og så er det sådan på vej ud af døren til festen, og man er det i orden, jeg har taget 8 øl med, og det ved man ikke lige, hvad man skal svare på. Så tænk det rigtig godt igennem inden, og måske også som forældrepar, tal indbyrdes om, hvad er egentlig vores holdning, fordi det nytter heller ikke noget. Det gør ikke noget, at børn oplever, at forældre kan være uenige, men det er en god idé, at man lige har afstemt, hvor ligger vi henne. Ikke? Altså synes den ene forælder, det er helt i orden, at der bliver drukket 20 øl, og den anden synes, der kun skal drikkes en. Så tror jeg måske, man har en rigtig godt ud af lige at få forventningsafstemt det. Så det vil være mit råd. Altså.
Jeg ved ikke, er der nogen anbefalinger til, hvornår man så tager hul på den snak?
Jeg tror, man skal tage den, når det er aktuelt. Og der tror jeg faktisk også, det er ret vigtigt, at man ikke tager det for tidligt, sådan at man ikke gør problemet aktuelt, inden det overhovedet er på banen. Og børn er jo meget forskellige, også modenhedsmæssigt. Så nogle er et helt andet sted, når de er 14 år end andre. Så jeg tror, det er vigtigt at finde ud af, hvornår begynder det at være noget, der bliver talt om, og så er det der, man skal tage den. I første omgang vil jeg sige, hvis man er et forældrepar, blive enige i sådan indbyrdes, eller i hvert fald nogenlunde enige, og så også bare med sig selv, hvor er jeg egentlig selv henne i det her? Og få en eller anden afklaring, hvad mener jeg egentlig i forhold til andre? Og så man er forberedt på, hvad man egentlig synes.
Mange tak for de gode pointer. Dem vil jeg helt sikkert skrive mig bag øret til, når jeg om nogle år skal tage snakken om alkohol med min søn. Man kan sige, en ting er jo at vide, at alkohol ikke er det bedste for ens barn, og det også er godt som forældre at tale med sit barn. Noget helt andet er jo så, hvordan man får startet den her samtale, og så også får skabt den her tillidsfulde relation. Så derfor vil jeg nu byde velkommen til min anden gæst, det er psykolog Gitte Haag, som forhåbentlig kan give os forældre nogle tips og trick til at gå i dialog med vores teenager om alkohol. Velkommen til, Gitte.
Tak skal du have.
Gitte, jeg kunne godt tænke mig at starte med at høre dig om, hvad der fylder og har betydning for en ung, når man starter på en ungdomsuddannelse.
Når man starter på en ungdomsuddannelse, så er det et nyt kapitel i den unges liv. Det at være ung er i virkeligheden noget, som er på mange måder meget hypet nu om dage. Vi forældre har nogle særlige forventninger til unge, og de unge tænker også, at man skal noget særligt. Det er en overgangsperiode, hvor man skal til at øve sig i at være voksen og øve sig i at tage beslutninger selv. Det er også en periode, hvor man sådan hormonelt sker der noget med kroppen. Man mærker sig selv på nogle nye måder, man udvikler sig kropsligt. Og det gør også, at den unge får sin øget selvopmærksomhed, fordi de pludselig kan mærke deres krop på en ny måde. De kan mærke deres seksualitet. Den periode er også en periode, hvor den unge så begynder at skille sig fra de voksne og begynder at se sig selv og sin familie udefra. Og det gør jo, at de bliver mere kritiske over for os voksne og trækker sig, og det kan vi godt synes er rigtig svært. Og så kan det blive sværere at snakke med dem om de vigtige ting, vi gerne vil snakke med dem om, vores bekymringer, eller hvis vi kommer til at mase på nogle tidspunkter, hvor de faktisk er i gang med deres eget og har lyst til at finde ud af deres eget. Det at være sådan øget selvopmærksom betyder jo også, at man kan være svinge mellem og synes, at man er ok, og synes, man er rigtig helt forkert. Det betyder, at mange unge er virkelig optaget af at høre til eller være en del af gruppen. Og det er der, alkohol også kan få en betydning, fordi at som Peter beskrev det tidligere, så er det en selvfølge på ungdomsuddannelse, at man drikker, eller i ungdomsgrupper, at man drikker.
Hvordan taler man bedst med sin teenager om alkohol?
Altså i mange familier er det sådan, at allerede i 6. og 7. klasse, der begynder man at diskutere det i skolen, og der bliver forældrekontrakter og sådan noget. Og det, der er det interessante, det er, så tror vi, at vi forældre kan lave nogle kontrakter, hvor vi så bliver enige om alt muligt. Men det viser sig, synes jeg, erfaringen, at det kan man måske det første år. Derefter har man et meget forskelligt syn på, hvad unge skal have lov til og selv skal bestemme. Og så er det bliver svært, og så står man alene med opgaven. Det man kan, det er, at man kan altid ringe og snakke med nogle andre, og høre, hvad gør de at blive klogere på ens eget ståsted, hvor jeg er helt enig med Peter i, at det handler om at finde sit eget ståsted først og fremmest. Men det jeg også tænker, det er, hvis man skal til at snakke om alkohol, og gerne vil have en fortrolighed, så kan man jo ikke fra den ene dag til den anden få en fortrolighed. Det er jo noget, man har opbygget gennem et godt stykke tid. Og det har man opbygget ved, at man ikke bare fortæller sit barn, hvordan man synes, verden ser ud, eller hvordan man synes, barnet skal være, eller opføre sig, eller gebære sig. Men at man også faktisk spørger sit barn, om hvordan de oplever nogle ting, og er interesseret i deres perspektiv, og lytter, når de svarer, og ikke med det samme har nogle spørgsmål, hvor undertonen er, kan du ikke godt se, at... Så jeg tænker, det er noget, man opbygger gennem tid, og hvis man ikke synes, man har det, så skal man til at tænke over det. Og det der med at snakke med unge, der synes jeg, min erfaring er, at det allerbedste sted at snakke med unge, det er, når de er klar. Når man kører bil, når man kører dem til fodbold, når man sidder en sen aften, og de sidder og kigger på en film, og de sidder med computeren i skødet, når man lige har lukket dem til at tømme opvasken sammen med sig. Det er tit sådan nogle tidspunkter, hvor man kan mærke, at nu er der lidt kontakt. Så kan man bedre snakke end sige, nu skal vi sætte os ned og have en rigtig god snak om det her. Det kan jeg huske, de få gange, jeg har forsøgt det med mine børn, så får jeg også nogle svar, som er totalt forudsigelige. Ikke?
Så det handler mere om, altså sådan, som forstår, at udover at følge opbygge den her relation, men mere spørge ind til, hvad der sker, end start med for eksempel at sige, nu kan jeg høre på Tildes mor, at der begynder at være noget med alkohol.
Ja, det kan jo godt være en indgangsvinkel. Det kunne også være, da jeg var i din alder, begyndte de at snakke om alkohol i klassen, nogle af de andre. Sådan, hvordan er det i din klasse? Hvordan er det for dig? Og vores børn kender os jo rigtig godt, så de siger, at mange af dem vil sige, nå, nu skal vi nu have den der snak, det bør du ikke blande dig i. Nej, det kan jo også, du ikke synes, jeg skal bande mig i det, men jeg vil gerne snakke med dig om det, hvor du er henne, fordi jeg vil gerne finde ud af, hvordan vi gør det her på den bedst mulige måde. Så Peter siger, så er der noget forskning, der peger på, at de forældre, som har en holdning til, hvad børnene skal drikke, men samtidig forsøger at være i dialog med børnene om det, eller er i dialog med børnene om det, det er faktisk de børn, der drikker mindst.
Så det kan også tale ind i, at man som forælder, at det er en god idé at tage den her snak.
Nemlig, og man kan sige, at i min egen erfaring, jeg har jo selv tre børn, hvor den yngste er 18, og det jeg har hørt fra mine store drenge, det er jo, at det kan godt være, at når vi sagde, at de måtte drikke 2 eller 5, eller hvad det nu var nået til, at de så ikke drak nøjagtigt det antal, men så drak de jo ikke mega mange flere, fordi så kunne de jo godt, vidste de jo godt, så blev de for fulde, ikke? Så det tror jeg også er en vigtig pointe, at det bliver en slags rettesnor, eller det bliver en guideline.
Og så nu sagde du det her med, at man ligesom, man jo forhåbentlig har fået opbygget en eller anden relation, og så jeg synes i hvert fald nogle gange også, når jeg hører om, hvordan man er bedst forældre, så kan man også nogle gange tænke, hvis man nu sidder og lytter med og tænker, gud, åh nej, det ved jeg slet ikke, om jeg har fået opbygget sådan en, og jeg har slet ikke været god til at tage de gode snakker om alt muligt andet. Kan man så godt stadig nå det endnu, kan man sige, og sætte ind med en dialog om alkohol, for eksempel?
Jeg tænker, de unge vil faktisk gerne, det er der også studier, der peger på, og det synes jeg også er min erfaring, de unge vil gerne være i dialog med os, de vil gerne være sammen med os, de vil gerne lave noget sammen med os, og hvis der er en snak, der ikke er god, så prøver man en anden dag at tage en anden snak. Så jeg synes, det handler om ikke at tro, at vi ikke har nogen betydning, eller at vi ikke kan gøre noget godt, hvis vi først har gjort et eller andet, der ikke var sådan super skidt. De unge er som regel, selvom de ikke siger, at de er tålmodige med os, så er de jo tålmodige med os, hvis vi bare bliver ved.
Så man kan godt have, i stedet for at have den her indgang, som jeg i hvert fald kan møde meget og høre, det er, at teenager og teenage-drengene, de lukker helt ned, og teenage-pigerne bliver bare sure, smækker døren og vil ikke med tale med ind. Så det er måske mere en myte i forhold til det, du siger med, at de egentlig godt vil tale med os voksne.
Ja, eller også er det den erfaring, forældre har, og så prøver de ikke mere frem for at sige, ved du hvad, det er det vigtigt for mig, så det vil jeg gerne snakke med dig om. Det kan godt være, at vi ikke kan snakke om det lige nu, men jeg kommer til at spørge dig igen, eller jeg kommer til at vende tilbage til det. Og så tror jeg tit, når vi vil have snakket med vores børn, så kommer vi ind ad døren fra arbejde, og vi er lidt trætte selv. Og så sidder de inde på værelset og hænger med deres computer, så går vi ind og sætter os på sengkanten og siger, du, der er noget, jeg godt vil snakke med dig om. Og så er det, den tit går galt, fordi det er ikke et godt tidspunkt. Vi har ikke aftalt, at nu skal vi snakke sammen, og den unge er ikke. Vi har måske ikke engang fået sagt goddagen, og hvordan har du det, hvordan gik dagen, eller kommer du ind og får en kop te ind i stuen, eller. Jeg tror også, det handler om, altså vi kan begynde at tænke lidt over, hvis vi skal snakke om noget, der er vigtigt for os, hvad er så en god måde at møde os på? Måske har de unge det nogenlunde på samme måde, at de skal selv være parate, eller i hvert fald opleve, at man er interesseret i deres perspektiv, og interesseret i at være i dialog, og måske endda forhandle med dem om, hvad det er, der er vigtigt for dem. Jeg tror, at noget af det, der også er vigtigt med alkohol, det er, at for os er det noget, der. Når vi selv nyder alkohol, så tænker vi, det er noget, vi slapper af med, det er noget, vi hygger os med, noget, der er socialt. Men når vi snakker med unge om alkohol, så snakker vi om risiko og fare, og det kan være farligt, og det kan det jo også. Men det er bare ikke der, de unge selv er. Så hvis det er det, der er vores eneste indgangsvinkel til det, så lukker de hurtigt ørerne ned. Så vi skal også være bevidste om at være tydelige med, at vi snakker om de her ting, fordi vi gerne vil passe på dem, og vi gerne vil have, at de har et godt liv, og de har det sjovt, og de ikke føler sig presset til at gøre noget, som de ikke selv har lyst til. Og det er der, hvor vi snakker med dem, og ikke kun snakker om, hvor farligt det er. Fordi så tror jeg, at det bliver sådan lidt urealistisk for dem, og lidt uvæsentligt.
Ja, så det lyder som om, man egentlig skal være meget ærlig i forhold til den dagsorden, man har, men måske også ærlig i forhold til lige at kigge på sig selv. Jeg synes, jeg kunne godt lide det, du sagde med netop, at hvorfor er det, man selv kan nyde alkohol en gang imellem, i forhold til, hvad det er, man siger til dem?
Er der noget, unge er opmærksom på, så er det dobbeltmoral, ikke? Så hvis vi siger, at du skal simpelthen ikke drikke, eller du drikker alt for meget, eller kan ikke holde ud, du bliver så fuld, og man selv er fuld jævnligt, eller drikker hver eneste aften, så vil den unge begynde at undre sig. Og hvis ikke de siger det højt, så vil de begynde at være kritisk over for alt muligt andet. Så jeg siger ikke, at man skal lade være at drikke alkohol, men vi er nødt til at tænke over, at vi har et samfund, hvor alkohol fylder rigtig, rigtig meget. Vi voksne mødes stort set aldrig, uden at sige, vil du have et glas vin, vil du have en øl, vil åbne en flaske. Og det vil sige, at det at være voksen og blive voksen, handler jo også om at drikke alkohol. Det her bliver jo sådan en slags overgangsritual, det er det ene. Og det andet er, at de unge, når de skal klare de ting, de skal jo, nu om dagen skal de jo klare at have styr på sig selv, og være, se skide godt ud, og have masser af venner, og vide, hvad de vil, og vide, hvilken uddannelse de vil have. Og mange af de unge, især de unge piger, føler sig jo vældig presset af alle de krav, som vi og samfundet stiller til dem. Så det at drikke alkohol, det bliver jo også en måde, ligesom vi selv gør, at slappe af på, og have det sjovt, og trykke speederen lidt i bunden og sige, det går sgu nok alt sammen.
Hvorfor tror du, at det som forældre kan være så svært faktisk at tage lige den her snak om alkohol?
Jeg tror, det er svært at tage den snak om alkohol, fordi man godt ved, at man selv drikker. Og dermed skal man diskutere og sætte nogle forbud eller sige nogle ting til de unge, hvor pilen på en måde også peger lidt på en selv. Og så vil mange af de unge reagere ved at blive irriteret. Og jeg tror, at vi forældre vi har vendet os til, når vores børn er små, at vi gerne vil have det hyggeligt med dem. Og vi gerne vil have gode stunder med dem. Vi er ikke så meget tid sammen med dem, som vi gerne vil være. Og når så de kommer på puberteten, begynder de at trække sig, og nu skal vi snakke med dem om noget, hvor de yderligere måske bliver sure på os. Og det tror jeg, at det vi skal øve os i den periode, det er at snakke om ting, som de ikke lige har lyst til at snakke om, og finde måder, forskellige måder at snakke med dem om det på. Og ikke være så nervøse, hvor de bliver sure, fordi det, at de bliver sure, kan lige så godt være et udtryk for, at det her det er smadret vigtigt. Men det er klart, hvis vi begge to havner op under loftet, mens vi taler om det, så er der ingen, der hører efter. Så vi skal finde nogle måder, hvor vi selv ikke kommer op under loftet, eller kommer ned fra loftet igen, hvor vi snakker videre. Og det jeg plejer at sige, at forældre til teenager, de har retten til den næste sidste ord. Hvis man mange gange har sagt det samme, sagt, jeg vil ikke have, og nogen siger, det bestemmer du ikke, og jeg vil ikke have. Så man har sagt det 5 gange, behøver man ikke sige det en 6. gang, for at få det sidste ord. For man har sagt det. Så kan man bare sige, okay, jeg håber, du tænker over det, jeg vil tænke over det, du har sagt. Og så gå. Så det handler også om at tro på, at det vi siger har en effekt. Men det kan godt være, at man er nødt til at sige det rigtig mange gange, før man kan se effekten. Men det kunne også handle om, at en unge ikke siger til os, det har du ret i, mor, det skal jeg nok gøre. Men det kan være, at de alligevel tænker over det, eller gør noget af det, som vi har talt med dem om.
Det tror jeg er en god point, for jeg kunne forestille mig, at det kan være svært, når man står i de her, hvis man har en lidt ophedet diskussion, og bliver ved med at sige, at hvad man har som regel, og den unge siger noget andet, at lige holde hovedet koldt, og så huske på, at eller i hvert fald måske stole på, at de har hørt det, man har sagt.
Så tror jeg også, det er vigtigt at gøre sig klart, fordi man kan have rigtig mange diskussioner med teenager om alkohol og alt muligt andet. Og jeg tror, det er vigtigt at gøre sig klart, hvad vil jeg gerne holde fast i? Hvis jeg nu har 10 ting, så kan jeg få mange konflikter. Hvis jeg nu har 1 eller 2 eller 3 ting.
Så det vil simpelthen sige, måske, at man skal, altså det her, som du siger, og som Peter også har lavet inde på, at man selv skal være afklaret. Men så i stedet for måske at tage alle problematikker omkring alkohol, er det så rigtigt forstået, at man så vælger noget af det ud, der måske så betyder mest for en i forhold til, om det er at vide, hvor de er, eller om det er genstandsgrænserne?
Ja,
eller?
Jeg tror, at det kan være godt at sige, jeg vil gerne have, at du drikker så lidt eller så meget, eller du ikke drikker. Altså, men igen kan man sige, at når børn er under 16, må de ikke købe alkohol, så man kan for eksempel vælge at sige, at jeg vil ikke have, at du drikker, før du bliver 16, fordi det er ikke godt for din hjerne. Det sagde vi i nogle år. Og det betød jo ikke, at vores børn begyndte jo alligevel at drikke, da de var 15. Men det vi samtidig sagde til dem, det var, men hvis du nu alligevel skulle blive fristet, eller hvis du alligevel skulle drikke noget og blive fuld, så vil jeg gerne have, at du ringer efter mig. Jeg håber på, at du ringer efter mig. Og det kan man sige, det lyder jo underligt dobbelt, men det er jo fordi situationen er jo dobbelt. Så det at sige til ens unge, jeg synes ikke, du skal drikke, eller vil ikke have, at du drikker, men jeg vil heller ikke have, at du kommer i en situation, hvor du står helt alene, og har det rigtig skidt, og der ikke er nogen, der hjælper dig. Så jeg tænker, man nogle gange er nødt til at være mere nuanceret, end man måske tidligere har været i sin opdragelse, at finde nogle andre måder at snakke med de unge om det på. Og jeg tror, at det, der er vigtigt, det er jo, at det ikke handler kun om, hvad jeg vil have og hvad jeg ikke vil have, men jeg gerne vil have, at der bliver passet på dig. Så for eksempel kan det jo være, at jeg vil gerne sikre mig, at I følges hjem, eller har I en aftale, jer unge, eller kan I lave en aftale om, at hvis nogen bliver dårlig, så ringer I efter vores forældre. At sikre sig at have den slags aftaler, det er jo lige så vigtigt som antallet af genstande.
når man tager sådan en snak med sin teenager og bringer den her dobbelthed ind? Altså, kan de godt håndtere det? Det tager de ikke som en invitation til, at du i virkeligheden siger, at de skal drikke?
Det er ikke min erfaring. Andre kan jo have andre erfaringer. Og jeg har også oplevet, at min mellemste drak tidligere, fordi han havde haft en storbror, han kunne ligesom kigge på. Og der har vi haft nogle situationer, hvor vi har skulle hente ham. Og så kunne man sige, at situationen blevet stiktosset og skældt ud. Og selvom det måske var upraktisk at gøre det midt om natten, og han i virkeligheden ikke kunne høre særlig meget af det. Og så næste dag kunne have en dialog om, hvordan undgår vi at komme i den her situation igen? Fordi man kan sige, at vi kan tro, at det handler om regler, men det handler jo ikke om regler. Det handler jo om at hjælpe de unge til selv at blive opmærksom på, hvordan er de sammen med andre, hvordan er de sammen med sig selv, og hvordan er de sammen med andre. Og er de sammen med andre på en måde, hvor de selv kan mærke, hvad de gør, og hvad de gerne vil, og hvad de ikke vil. Og det er jo virkelig det, vi gerne vil. Det er jo ikke, at om de drikker 4 eller 5 øl, det er jo ikke det, der er, for mig at se, det er afgørende. Men at de faktisk har en god fest, og ikke kommer i nogle situationer, de bagefter selv fortryder, eller som kunne være ulykkelige for dem selv eller andre. Ikke?
Der er jo også mange unge, der oplever sådan et direkte eller et indirekte pres til at drikke mere alkohol, end de måske egentlig har lyst til. Hvordan kan man som forældre klæde sin teenager på til det drikkepres, som man måske møder, når man starter på gymnasiet, hvor der så er de her mange fester og traditioner med at drikke?
Det tror jeg er ved at sige. Det er nøjagtigt det, som du siger. Nu kommer du til at møde andre unge, som drikker. Og hvis man kender sin ung som en, der ikke har så meget lyst til at drikke, eller man ikke ved, hvor meget de drikker, så sige, det er jo ikke noget, man skal. Man kan jo godt vælge ikke at drikke så meget, og har du tænkt over det? Og hvis nogen siger, jeg har ikke så meget lyst til at drikke, hvad kan man så gøre? Og snakke med nogen selv om, har de selv nogle idéer til, hvad de kunne gøre? Jeg kender unge og forældre, der har aftalt, at nogen sagde, mine forældre vil ikke have, at jeg drikker, så derfor lader jeg drikke, selvom det faktisk var dem selv. Og jeg tænker, der er også nogle unge, der spytter i den samme øl. Det kan jeg huske, det gjorde jeg selv i gymnasiet, fordi jeg havde ikke lyst til at drikke så meget, i hvert fald i starten af gymnasiet. Og så er det også min erfaring, som Peter siger, at det er blevet mere almindeligt, at der er unge, der ikke drikker. Også selvom det ikke er, fordi de dyrker elitesport. Og jeg tror, at vi voksne kan også gøre noget ved, at vi allerede i de unge, og det er 6., 7. og 8. klasse, holder arrangementer, hvor vi giver de unge mulighed for at være sammen og have det sjovt og lave nogle virkelig sjove ting, uden der behøver at have alkohol involveret. Den mulighed har vi jo stadigvæk.
Så man skal egentlig på en eller anden måde også lidt forberede dem på det, der kan ske. Altså det, jeg hørte med at sige, at man også siger, hvad kan du så sige? Eller du sagde, at der kunne være den her en, der kunne sige, at de ikke måtte for deres forældre. Altså i forhold til at blive klar til det her indirekte drikkepres.
Altså de fleste forældre, synes jeg har mødt, ved godt, om de har en ung, der ikke er så vild med at drikke. Men når man så kommer i gymnasiet, så er normen, som Peter beskriver det så fint, at det gør man selvfølgelig. Så det at sige, har du tænkt over det, og hvor er du selv henne med det, det tror jeg, der er vigtigt at hjælpe nogen med. Det kan også være, at nogen selv kommer og siger, jeg har ikke lyst til at drikke, og jeg bliver i tvivl om, hvordan kommer det til at være, når jeg skal til fest. Og det synes jeg er, altså det at forvente, at den unge bare kan klare det selv, eller bare siger, jamen, det siger du bare. Jamen, man kan godt have brug for at have tænkt over, hvad man skal sige. Selvom man måske siger, det gør jeg bare, fordi jeg ikke har lyst, og sådan har jeg det, så kan det være godt at have snakket med nogen om det, eller tænkt over det, sådan at man tænker, at det er ok at gøre, det er ikke noget, jeg behøver at skamme over, eller det er ikke noget, der behøver at være forkert.
Tusind tak til dig, Gitte, for at gøre mig og lytterne klogere på, hvordan man som forældre kan tale med sin teenager om alkohol. Før vi runder af, kunne jeg godt tænke mig at høre, om du, Peter, har nogle opklarende spørgsmål eller kommentar til det, som Gitte har fortalt, og omvendt, om du, Gitte, har noget, du gerne vil have, at Peter uddyber.
Ja, så vil jeg gerne lægge ud. Jeg synes, det Gitte, hun sagde omkring at finde de situationer, hvor der er kontakt, faktisk, det gav rigtig god mening for mig, og gav mig også faktisk lidt en aha-oplevelse, fordi jeg synes for eksempel, jeg oplever det der med, når jeg transporterer. Det er en rigtig god situation, hvor vi, altså hvis jeg kører til noget sport, og vi skal sidde i bilen i en halv time, og det er en utrolig god anledning, og det er jo så et godt sted, hvor man så kan sige, men skal vi lige have snakket om det her? Så find ud af, og det er jo nok meget forskelligt fra person, eller fra par til par, så må sige, men altså find ud af, hvor er det, vi har en god dialog. Det kan også være, hvis man sidder og ser noget sport sammen, eller har et eller andet fællesskab omkring et eller andet, hvor der også samtidig er plads til, at man kan snakke sammen. Og så finde de steder, hvor man kan mærke, her er faktisk kontakt. Og så også det omvendt, fordi jeg synes, det var en rigtig god pointe med, at så er der også bare situationer, hvor den unge er optaget af noget andet. Og det skal man respektere som forældre. Og det tror jeg måske, og det kan jeg da også godt mærke, at jeg selv ikke er helt i mål med endnu. Men så også sige, ja, det er også helt i orden. Det er faktisk en del af det arbejde, det er at være ung menneske, det er også at trække sig og finde sig selv, og det må man også respektere. Så tro på, jamen, så kommer der en ny anledning næste gang.
Tak. Har du noget, Gitte, du lige vil følge op med her til sidst?
Ja, jeg kunne godt tænke mig at sige, at jeg tror, at et af dilemmaerne for os forældre nu om dagen, det er, at vi har været søde over for vores børn, og på mange måder hjulpet dem og været sammen med dem om alt muligt, lige til de kommer på puberteten, og måske også nogle gange brugt lidt for meget, overforbrugt vores egen energi. Og når så de pludselig ikke vil være så meget sammen med os, så bliver vi også lidt forvirret. Så det at holde fast i, at vi godt stadig vil noget med dem, men at vi skal også arbejde med os selv og holde ud, at de vil være mindre sammen med os.
Inden I afslutningsvis skal give nogle gode råd til lytterne, så har vi også lige talt med nogle unge mennesker om, hvilke råd de vil give til forældrene i forhold til en snak om alkohol.
Hvis jeg skulle give et råd til de forældre, som sidder derude, så vil jeg helt sikkert sige, at de skulle tage snakken med deres børn og ligesom være meget åbne og være meget forstående.
Altså mit råd til forældre, som skal tage en snak med deres børn, der skal til at gå i gymnasiet og drikke, det burde måske være, at de skal tage en snak med dem om, hvad alkohol gør. Men så er det også meget vigtigt, at de ikke er for strenge, mener jeg personligt, fordi strenge forældre, det skaber snede i børn. Så man skal finde et balancepunkt mellem forældrene og barnet, hvor de kan snakke om en begrænset mængde alkohol, men stadig at de kan nyde det og have det sjovt, så de ikke føler sig udladt af fællesskabet.
Her til sidst vil jeg gerne have, at vi sender lytterne afsted med et konkret råd. Så hvis I skal give et konkret råd til lytterne, som er forældre til unge, der starter på en ungdomsuddannelse, hvor der er mange fester og stort indtag af alkohol, hvad skal det så være?
Jamen, så tror jeg, jeg vil vende tilbage til noget af det, jeg sagde tidligere, med at blive afklaret selv. Altså, det er nok der, hvor jeg tror, man kan hente rigtig meget. Det er at blive bevidst om, hvad synes jeg egentlig selv? Og så med udgangspunkt i det, vi lige snakker om, altså den gode relation, det rigtige tidspunkt, så få taget den her snak med den unge om det.
Og hvad siger du, Gitte?
Jeg siger at holde hovedet koldt og hjertet varmt, og sige, at I må gerne være hos os. Det tror jeg kan være vigtigt. Og samtidig også kunne holde ud, hvis man har en konflikt eller en diskussion med sin unge, og tilgive sig selv, for man fik sagt eller gjort nogle ting, som ikke lige var så smarte, og komme igen næste dag eller næste dag igen. Ikke være for stor til at sige, undskyld, det var en dum måde, jeg fik sagt det på.
Tusind tak. Jamen, der er simpelthen så mange gode pointer, og nogle af dem, jeg tænker, man allerede kan starte med nu, når, selvom jeg ikke har teenagebørn, jeg synes, det er ret interessant, både det, som du også kom ind på, Peter, med at være afklaret, og så også det her, du snakker om, Gitte, med at lige se på, hvordan er det egentlig, vi har snakken, og er det bare en som voksen, der nærmest står med en stor pegefinger og siger en masse, man gerne vil have, men faktisk lige finde ud af, hvor de er, og hvornår det er, man har den bedste snak. Så det tænker jeg, det kan jeg allerede gøre nu, uden at begynde at snakke om alkohol med en, der er 9 år, men jeg kan i hvert fald godt se, der er noget at hente i forhold til det tillidsfulde forhold, man kan skabe omkring alt muligt andet. Så tusind tak, fordi I kom og ville være med.
Velbekomme.
Ja, selv tak.
Tak fordi du lyttede med i episoden om, hvordan man som forældre bedst kan tale med sin teenager om alkohol. Hvis du gerne vil vide mere om unge og alkohol, kan du gå ind på hjemmesiden alkoholning.dk, hvor du via film, fakta og quizzer kan blive klædt på til snakken om alkohol med din teenager.